Svarīgi Aigara piemiņu saglabāt ne tikai atmiņās, bet lai kaut kas ir dzīvs un paliekošs. Aigars ar savu piemēru varētu būt ļoti labs stimuls un labs dzinulis jauniem sportistiem, kā neatlaidību un to ticību, cīnīties un sasniegt lielus mērķus. Protams, ka tāda stipendija bērniem ir ļoti svarīgs atbalsts šajā ceļā, lai nonāktu pie kaut kādām medaļām un ceru varētu kalpot arī citiem uzņēmējiem vai cilvēkiem, kas to var atļauties, atbalstīt jaunos sportistus. Aigars jau to daudzkārt uzsvēra, ka jāiegulda daudz darbu un resursi, lai jaunieci varētu attīstīt to savu talantu.